Nilqawkom għal program ieħor kurrenti miegħi Andrew Sopardi. Minn żmien għal ieħor qed inħu pjaċir għaliex jiena inħobba l-politika nlaqgħakom ma' diversi kandidati li qegħdin jippreżentaw ruhom għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. L-iskop huwa li bil-mod il-mod in-nies jibdew jinfurmaw ruhom u l-għażla tkun waħda infurmata. Jiena llum għandi il-pjaċir nlaqgħakom ma' żewġ persuni li bla dubju ta' xejn huma żewġ persuni validi u nwiedkom li ma qabdunix ngħidha din, jiġifieri huma tnejn min-nies validissimi kif se ngħidilkom min huma se taqblu miegħi 100%. U allura s-sabieħ tagħha l-elezzjoni li ġejja għalina li nkunu fuq barra nosservaw u ngħinu n-nies jiżviluppaw daqsxejn l-opinjoni tagħhom hija li se jkollkom għażla wiesa li hom se jkun iktar diffiċli għax huma verament n-nies li qed ikolli diversi nies li huma validi immens. U miegħi għandi lil Marlene Mizzi u lil Alan Deidun. Marlene se tkun fuq il-lista tal-Partit Laburista u Alan se jkun fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Dejjem in-nies li ġejjin minn setturi differenti, jiena tnuża il-first name għalkemm m'ilux kien hemm l-artiklu fuq il-Sunday Times, jekk Mr. Zbalta Mark Anthony falzon li tkellem fuq dil-biċċa xogħol li l-assassin għajdulhom bil-fader ma il-politiċi mill-ewwel naslu fuq il-first name. Imma irrid nkellimkom fuq dal-aspett, għax naħseb huwa aspett interessanti li qed jisplora. Marlin, ftit biografija tiegħek kemm isem li kulħadd jafu. Sa ċertu punt kien hemm ċerta aspettativa li inti ser toħroġ għall-elezzjoni tal-MPs, anzi kien hemm ukoll l-aspettativa li toħroġ għall-elezzjoni ġenerali wkoll tal-elezzjoni li għaddiet, però għamilt din il-move. Però ftit sfond tiegħek.
Mela nsellem lis-semija u lilek Andrew. Jiena ġejja mill-dinja tan-negozju bażikament, studjati wkoll università, graduata fl-ekonomija. Għamilt masters fil-Maastricht School of Management u kol, Milux, u bħalissa qed tagħmel PhD, is-suġġett tiegħu corporate governance, għas sempliċi raġuni li għaddejt ħafna minn ħajti fuq il-boards, board of directors, u huwa suġġett li huwa qalbi ħafna u għaldaqstant xtaqt li nidħol iktar in-dept fuq qed nagħmel id-dottorat. Però jien għandi l-negozju tiegħi, għandi 4 ħwienet, u nsib illi l-background akademiku, l-background ta' prattiċità qed tiswili ħafna. Kont membru fil-Kamra tal-Kummerċ, u l-Kamra li kont fil-Kunsil tal-Kamra tal-Kummerċ. Bażikament, miż-żewġa għandi tifla li hija avukat illum, tifla waħda. U qed nitħajjar għall-ewwel darba, tħajjar tal-ewwel darba, jew ħajruni għall-ewwel darba noħroġ għall-politika. Dejjem kelli public life, kont ukoll chairman ta' Sea Malta, u kont ukoll fuq il-board tad-diretturi tal-Bank of Valletta għal ħafna żmien. U issa qiegħda nittanta nidħol fil-politika.
Nista' nkun ftit niggiżi.
Jew, niggiż. Niggiż.
L-involviment il-politika fil-politika għalik kien reazzjoni għall-sitwazzjoni li kienet inqalat fis-Sea Malta jew inkella għax forsi hija sentiment li forsi xi nies isaqsu. Jiena nsaqsih f'moħħi.
Interessanti, xi ħaġa qatt wadiet li minn moħħi. Interessanti li tissaqsiha. Le assolutament jiena il-saga ta' Sea Malta. Jiena kelli ġlida kbira mal-Ministru tiegħi, mal-Ministru Austin Gatt, li aħna maqbilx assolutament li l-Kumpanija Nazzjonali tad-Baħħir titkisser, kif fil-fatt kissret, jiena ma rridx xejn ikollix naqsam u għamilt dak li jista' jkun ġlieda. Jiena ma ddispiċini xejn nagħmilha, kelli l-ħaddiema kienu qalbi ħafna, 150 ħaddiem li tilfu x-xogħolhom, ħafna know-how li intilef. U din hija gżira li kellha bżonn din kienet kumpanija strateġika li jiena maqbilx, però ovvjament jiena s-sejl kien tiegħi li kien limitat, però ma kellix marridx li kollix naqsam ma tkissir hadu kumpanija. Issa jiena personali m'għandi xejn kontra l-Ministru laqas jiena ma ħadd xejn biss Sea Malta u bla Sea Malta, ġifieri there are no grudges at all. U kieku stess kienet il-lina kelli kienet maħabbadi, kon noħroċ għall-elezzjoni ġenerali li ġiet is-sena l-oħra. Ġifieri kieku stess, le assolutament, u naħseb min jagħmel dawn l-affarijiet għall-graġis qed jiżbalja. Jiena l-iskop tanti esperjenza interessanti di u tant hemm xtati u tant hemm xtati personalment lil ħadd ieħor titkun deċiżjoni altruistika. Ġifieri min qed jagħmel xi ħaġa għall-graġis joħroġ għall-politika, in-nies se jindunaw. Ten goodness grudges mandiċ li għamilt nerġan għamlu 10 times over mandi lebda regret li għamiltu tal-li għamilt għajt rispettata ħafna minnistijaj tassi Malta ġifiri memx grudges ta' xejn u ikun zbal kbir minn joħroġa politika l-grudges
u kellek profil enormi fil pala chairperson tal-tasimal, għan dejjem kien hemm rispett enormi.
Iva, u għadu sal-lum.
Allen, ġija tiegħek taw ukoll.
Forsi ħlejt l-imminiġin.
Allen, inti, għajdin naftit fuqek.
Iva, le, jien bażikament għandi 30 sena li żgħar kandidat tal-Partit Nazzjonalista u prawd biha din il-ħaġa tagħmel il-ħadd u nerġa' ngħid issa.
S'issa xi il-Partit Nazzjonalista danu kultant.
Imma ma naħsibx li ħajkun iżgħar minni jiġifieri.
Ġa taf minn huma?
Oh ejja, dammu, jiena naf minn huma jiġifieri naħseb il-pajjiż kważi qed tisma' ħafna jdu dlemmulaw. Milli qed nisma' jiena x'mandix informazzjoni aħjar minn ta' ħaddi jew jiġifieri. Ma naħsibx li ħajkun iżgħar, ma f'parti insomma, jiena ħossni żagħżugħ, jiena għandi dottorat fil-bioloġija, lecturer l-Università u l-Junior College, miż-żewweġ għandi tifla ta' 10 xhur, Elenja, u fatti dik kienet waħda li għandi t-tifla kienet waħda minn raġunijiet li domt naħsibha li nagħmel dal-pass għax ovvjament naqbel ma' Marlin li din hija esperjenza interessanti ħafna m'għandek numru ta' sagrifiċi fosthom li pereżempju naqqaslek il-ħin mal-familja, naqqaslek il-ħin tajjeb ma' dawk li ovvjament l-iktar qiegħdin għal qalbek jiġifieri jindik l-iktar qed inħossha kif jgħidu l-Ingliżi qed inħossha my own skin jiġifieri. Sportiv, brinen sportiv, ftit ċans li għandi għadni nilab il-futbol third division. Jena għamil zmin ta' 20 stess, ġiviri, kon nilab second, kon nilab first, u għamil zmin zaħin nilab premier u kollu, lab tanka under 16.
Maħal bajsan lab premier u kollu?
Ftit, u lab tu koll under 16 ma' Malta, ġiviri, kon ma' Malta, ġiviri, kif ta' finti tajjeb ukoll. U barra l-sports għandi attivitajiet oħra ovvjament tal-istat fajtum fuq l-iskaffa bħal diving and so on, jiġifieri. Ma bażikament fl-aħħar l-aħħar 7 snin kont kolumnista regolari fis-Sunday Times.
Salħat
li għadda deċiżjoni tat-Times li mhux neċessarjament naqbel magħha għax jiena naħseb persuna matura biżejjed li nżomm iż-żewġ affarijiet separati qatt ma żgħid il-kolonnati għal xi raġuni u oħra u laqqas tal-ħadd l-għadda, jiġifieri. Tal-ħadd l-għadda kont diġà kandidat, kien diġà tħabbret, jiġifieri instajt iktar u iktar naf li kienet l-aħħar kolonna, nipprova nagħmel kapital politiku minnha u nuża xi raġuni oħra, jiġifieri, ma insomma dik deċiżjoni tal-editur u nirrispetta. Nispera li fis-seba' ta' Ġunju jkolli l-kolonna, x fis-seba' ta' Ġunju mbagħad tkun għadda kollox u l-ewwel ħadd li tkun tista' tikteb ikun fis-seba' ta' Ġunju, jiġifieri I'm looking forward to that li I resume nerġgħu ittifa' nerġgħu naqbdu r-routine. Tal-artikli.
Ekle, it will be their loss. Pero fil-kolonna rajt naqra dejjem imma rajt baktar attenzjoni kien hemm illi inti kont qed toġġezzjona għal ċerta deċiżjonijiet li tiegħu l-mepa fosthom il-nixxa ta' Berżebbuġa. Però apparti Inti se tkun parti minn aġenda politika, ġisir nexxielek.
Ara, jiena fid-diskussjoni li kelli mal-partit dawk ix-xarrejt leċċur li dom naħsibha, għamilt I put my foot down u għad tisma' jiena biex naċċetta jrid ikolli garanzija mill-partit li jiena dak li rrid ngħidu ħanibqa' ngħidu, jiġifieri I will not be muzzled, mhux se jagħmlu li tajjeb xi dak fuq ħalqiedan. Deċiżjoni pratika. Imma hawnhekk forsi rrid nagħmel distinzjoni li l-MEP u l-Gvern huma differenti, l-MEP u l-Partit Nazzjonist huma separati, jiġifieri mhux qed ngħid li hemma mhux se naqbel li ħanaqbel dejjem mal-Partit Nazzjonalista, imma f'dal każ partikolari jien ma qbilx mal-MEPA, jiġifieri di nifmek, tax fil-moħ tal-Malti nassoċjaw il-MEPA mal-institutions, il-MEPA mal-gvern attwali. U di le m'għandix tkun, jiġifieri hemm issues li ma naqbilx imbagħad mal-partit, tajjeb, u dan nispera li fit tliet xhur inqas minn tliet xhur se fadal, fit-tmenin, 85 ġurnata li fadal inkun nista' joħroġ dad-differenzi li hemm u ma d-differenzi li għandi mal-partit ħanibqa' ngħidhom. Jien ma nsib labda konflitt li nkun partit li ma naqbilx miegħu 100%. Ma li nħossni li mill-partit li hemm bħalissa l-iktar li nidentifika miegħu jiġifieri.
Waħda mill-affarijiet Marlin li naraw hija li għalkemm diversi nisa ta' kalibru f'dawn l-snin li modija ħarġu għall-politika f'diversi elezzjonijiet. Kunsilli lokali, l-elezzjoni ġenerali, il-kunsilli within il-partiti stess u l-konferenzi ġenerali. Dejjem il-mara b'xi mod tistraglja biex tkun aċċettata bħala rappreżentant tal-poplu, tal-partit, tal-kunsill, tal-lokalità. Għaliex taħseb li qatt ma minniex dak il-breakthrough? Ġifier hekk ministers żbar li korreġuni ma ċipru Malta u mal-uniku żewġ pajjiżi li pereżempju MPs m'għandhomx imqar u anke l-kelma mqar hija kera ma imqar persuna waħda li hija mara. Kif tanalizza di situazzjoni li lek? Inti fil-fatt semmejt li kont l-uniku membru tal-MCSD?
Jew
tal-Kamra tal-Kummers, skużani, tal-Kamra tal-Kummers. Għadna ma minniġ dak il-breakthrough, nħoss li il-pajis qed jitlef in the meantime, għax ħafna nisa li preżentaw ruhom li huma verament validi.
Żgur, jiena naħseb li hemm ħafna fatturi għal iktar minn fattur wieħed ħanajdu hekk. Fattur kulturali li aħna Mediterrani u il-raġel għadu jingħata importanza, infatti l-iktar li mxew f'daqqasam huwa l-Iskandinavi fejn kważi sallum hemm iktar nisa fil-poter milli hemm irġiel. Fin-nord tal-Ewropa wkoll għamlu passi kbar, però tinsix l-inti semmejt l-MPs, tinsix il-ċipru Malta għandhom ftit membri, jekk inti ħadd tieħu l-Italja li hija the next pajjiż iktar qrib tagħna huwa tas-South, għandu ħafna iktar membri MPs milli għandna aħna, allura tiddeffess mara l-hemm u l-hawn. Mentri aħna kull ma għandna ħamsa issa, u nispera sitta m'għandhomux. U l-ewwel darba li kontestajn ovvjament kemm aħna u kemm ċipru għax konna issa tħanna, issa li kellna l-ewwel darba li għandna l-MPs fl-Ewropa. Però hemm ukoll każ fejn il-mara m'għandix strutturi biżejjed fejn tista' timraħ. U verament, it-sapiti għalix il-human resources għaw Malta huma 51% nisa u l-oħrajn huma rġiel, u veru ħela tal-risorsi. Din hija soċjetà mista, soċjetà mħalta, u nemmen li għandu jkun hemm rappreżentanza mħalta, mhux għax in-nisa aħjar mill-irġieli u l-irġieli aħjar min-nisa. Imma meta jkun hemm rappreżentanza mħalta, ikun iktar jistgħu jifmu soċjetà mħalta x'għandha bżonn. Dik waħda mill-fatturi, però l-kultura wkoll tidħol kemm il-mara tippreżenta ruha l qudiem. Ħafna jgħidu lek inti mara mista tasaru, inti mara mista jappuntawk, inti mara mista jvutawlek. Infatti, statistikament, in-nisa ma jvutawx in-nisa. Li hija
ħaġa
li hija it's a pity. Jiġifieri hija xi ħaġa li affettwat ovvjament kemm ikun hemm nisa fl-istrutturi. Jiena ma naqbilx mal-sistema tal-kwota. Nifhimha
il-positive discrimination.
Iva, ma naqbilx mal-positive discrimination. Nifhimha illi tista' jkollha valur, però jiena personalment naħseb li huwa insult għal kull min jitpoġġa hemm jew den l-ikra għal min jitpoġġa hemmhekk għax jiedu jivedika poġġew hemmhekk għal kellhom bżonn mara.
Ġax fil-eżekuttiv jekk Minister Żball tal-Partit Nazzjonalista, illi jekk Minister Żball Marta Sporta li se nkun qed nistedina fuq programm hija mara validissima ġifieri politiku validissimu, imma tqiedet hemmhekk jekk Minister Żball binqas voti minn xi ħadd ieħor.
Jiena ma naqbilx magħha assolutament, mhux ma' dis-sinjura ta' ma nafx min. Mal-kunċett, ma naqbilx mal-kunċett. Infatti jiena għannoddu ħelu illi meta l-Ministru kien saqsini biex inkun ċejmen ta' Si Malta, kien hemm għaddi dik il-ħulħala balu tal ikun hemm nisa fil-pożizzjonijiet u l ħaġa li jgħatlu. Meta xemm kelli jgħatlu minn ta' senna inti qed tisaqsini hemm għax għandi bżonn mara. Għax fil-każ jiena mhix interessata ta'. persuadi motiħor u fil-fatt rizultati uraw motiħor jinkon dejjem rispettat anke ma nista' xatt li huma l-iktar nista' inti li normalment ma nisa. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet għal dan l-affarijiet. Jiena nawgra li nisa li tikkontestaw l-MPs tippermetti li mhux nkun diskriminatorja kontra l-irġiel, però nixtieq li mill-ħamsa jess ikun hemm about time li Malta ikolla rappreżentanza ta' mara, ta' mara kapaċi, għax jien ma nemminx li għandu jkun hemm mara biex ikun hemm mara. Palma naqbilx li għandu kun hemm raġel għaxu raġel. Ma naqbilx li job jittieħed għaxu raġel u mhux mara. Infatti jiena wieħed one of my topics tal-MPs, tal-manifesto biex ngħidlek, huwa l-gender issues. U l-importanza tal-gwaljanza. Però tkun hemm strutturi biżejjed biex din l-gwaljanza tista' ssir fil-prattika. Jekk inti mara għandha tfal żgħar, tixtieq taħdem, għandha potenzjal, għandha l-edukazzjoni, għandha fejn taħdem, però tfal m'għandix ma minnħallihom għax m'hemm strutturi. Deka problema. Flexi time. Tant hemm x'tagħmel Andrew, hemm ħafna x'tagħmel fejn il-mara tmur quddiem mhux il-mara hija persuna in ġenerali hija persuna kapaċi daqs kwalunkwe raġel.
Mhux kont qed nitkellem ma' studenta tiegħi li qed tagħmel id-diploma fil-facilitating in inclusive education u qalt li jiena dak l-tim minn qed immur skola għaliex it-tfal jiena single parent, it-tifel tiegħi għandu l-ġidri rrieħ. U m'għandix alternativa ħlief illi noqgħod miegħu. Li għalija, ma kultant Malta ma naf jiena għandha s-sabiħ tagħha jisna kollox festa u kollox niferħu aħna, ma nirrealizzawx kultant kemm dawn l-affarijiet huma diskorsi huma konċetti li huma preokkupanti immens. Ġifieri meta mara. Hemm ċans kbir li daw sejjin mela hija single parent ġanda variables li huma aktar komplessi minn
kontrija.
Għandek apparti jekk il-fatt li dina jew qed tippirikola l-ġob tagħha jew kellha tieħu unpaid leave, jew kellha tirriskja li tieħu sick leave, imma ovvjament tkun qisha tiġi qed tikser il-liġi.
Jina mrotse, if I don't mind, illi dikja single mother tifhimha li forsi m'għandha l-ħadd illi joħdi l-ħsiba. Mela kemm hi iktar kera u glaringly unfair, met inti għandek koppja miż-żewġ għandhom it-tfal u t-tifel jew t-tifla ma jfilħux. Tieħu l-lif il-mara qed taħdem għax it-tfal ma jfilħux. Imma għaliex dejjem il-mara tieħu l-lif għax it-tfal ma jfilħux? Għax ma jistax jieħu r-raġel il-lif għax it-tfal ma jfilħux? Għax hemm kwestjoni ta' kultura, u l-kultura ta' meta nbidluha nbidluha minn meta jkun it-tfal żgħar. It-tfal żgħar mill-iskola rridu ndarruhom speċjalment through co-educational systems illi m'hemmx differenza bejnietkom, intkom għandkom l-istess chances, l-istess drittijiet, l-istess opportunitajiet u meta jikbru ma nippretenduhomx jekk draw f'ambjent differenti li f'daqqa waħda se jsiru gwali, allura nibdew iżgħar. Jiena nemmen ħafna fil-co-education u fl-investiment fit-tfal tagħna.
Interessanti li fil-Facebook għaliex kemm Marlene Mizzi kif ukoll għal-għandejdun li għandi il-pjaċir niddiskuti magħhom din it-tema llum għandhom il-pages tagħhom fuq il-Facebook u naħseb anke fuq il-high-five inżgur Marlin. Ma inti wkoll jiġifieri però jiena m'iniex subscribe għax bilkemm il-ħaq mal-Facebook għasib wara mal. Ma dak irien però għandkom pages sew apparti li għandkom il-websites tagħhom ukoll nagħtuk ta' dettalji aktar u din. Però kien hemm kumment li inti bejn meeting u ieħor kont qed you're hanging the clothes fil-kumment li għamilt fil-Facebook. U kien interessanti li kien hemm irġiel illi għalu zonftit, ġanki aħna, we do hang the clothes. Ja, interessanti u konna, sepp anki l-irġiel, bil-mot il-mot, imma wis bil-mot edin jirrikonoxxu li hemm ċerta roles li m'għandhomx ikunu daqs stereotipi.
U l-inti semmej di, in all fairness, sejk jien għandi r-raġel tiegħi jgħin ħafna, m'għandux komplexes ta' xejn, jagħmel ix-shopping, he also hangs clothes. Imma l-bieraħ meta tfajt dik il-komment, imsifer ir-raġel tiegħi, I had to hang the clothes. Però jiena u sfortunatament ukoll, sfortunatament tajt, jekk mara ma jkollix is-support tal-familja tagħha, speċjalment tar-raġel tagħha jekk tkun miż-żewġa, diffiċli ta' biex tagħmel ħajja pubblika. Ġiri tikolla li r-raġel m'għandux din il-nuqqas ta' faċilità, għax il-mara dejjem ħatibbekkja normalment, imma mara tidħol fil-ħajja pubblika irid ikolla s-support tal-familja tagħha. Dawn huma fatti inutli ndaħlu rasna fir-ramel, jew ħad tiffaċċjhom, jew inti sa tiffaċċjhom.
Allen, il-programm tiegħek. X'inhu? Intu għadha mill-affarijiet, ħalli nibda minn di, inti dal-aħħar ktibt ma nafx kienx ftit defensive, ma nafx jien, għajli inti, ma ktibt fuq il-fatt isma li li kritikawni fuq li najt, bazzikament, imma s-sawtu nix.
Għal-għazlit, għal-forsi li ħriġt ma partijiet.
Għalli, għax kienet jibboderja?
Li, għaxina, trid tkun naqra naiv jekk tiddeċid li tidħol fil-politika u ma tkunx lest tal-kritika, jiġifieri din ovvja, tajjeb tistennija. Imma xorta waħda naħseb li minnu involut fil-politika, ċertu kritika, ma għandna naħdmu minnu, għan biddila, minnu fil-politika għandna naħdmu kollha kemm aħna biex ċertu kritika, nbidlu s-sistema kif isir il-kritika. Jien kritika kostruttiva naċċetta anke li ma taqbilx miegħi, jiġifieri m'hemm problema ta' xejn li beda jsir imma fl-ewwel ftit ijiem, fl-ewwel ġimgħa li tħabbret il-kandidatura tiegħi bażikament bdew ħafna statements infondati malizzjużi ta' jibdew iduru fuq it-Times fuq il-blok tat-Times. Lej li persa m'hemm dewwa ġawni, pereżempju kien hemm argument li jiena ma nafx minn fejn qalattadi, jiġifieri li jiena razzist. Assolutament ma nistax nifhem minn fejn ġie dal-argument.
Għal ginger.
Ma nafx minn fejn ġie dal-argument, jiġifieri. Kien hemm argumenti ieħor li issa, alright, tajjeb, mela issa ħriġ mal-Partit Nazzjonalista, issa mela ħa naraw se tibda tgħid, ħa tibda tbiddilhom żgur, ħa tagħmel U-turns and so on. Jiġifieri mingħajr ovvjament ma kont personali ħriġ bit litra wa tisma' daw tliet xhur tuni ċans isimgħu dak li għandi ngħid. Mbagħad jekk xorta ma taqbilx mal-li qed ngħid, jiena alright, well and good, imma mhux diġà from the very onset qabel ma ftaħt jiena, you shoot down the character, għet tifem, jġviri ma jgħamil sens. U da, mux għet nejt għalija, mux biex nkonvitma, għal kull kandidat ieħor, jġviri, għatu ċans, ovvjament, l-politiċi, l-ewel jitkelmu, tajjeb, u jgħatu prova ta' dawk li verament, they stand for, qabel tibda ti kritika. Jġviri, judge the actions of the individual, not his image, tajjeb, għax l-image taf tkun, image li falsa li bniet il-medja fuq, u jġviri, it's not himself, tajjeb, dik l-image, tajjeb, jġviri, dak l-argument li xtaqna.
Jista' jkun u forsina kelli ftit da' sentiment, jista' jkun li. Nies kellhom ħafna fiduċja fik bħal-ambientalista.
U li nispera li għadha hemmhekk.
Le.
Forse xi ftit.
U allura kien hemm dik id-diżappunt fejn inti għandek fil-fatt kont il-whistleblower qabel ma bdejna naħolmu bil-whistleblower. Nies jarawk bħala ambientalist. U allura kien hemm ċerta forsi preokkupazzjoni, ċerta mhux preokkupazzjoni, ċerta diżappunt. Tara dan issa. Ħadu għonna.
Nista' nifhem għall-argument. Nista' nifhem.
Times it times. Meta ġibir tibni profil tiegħek innifsek fuq Times. Li nammettu li hija l-gazzetta fejn ħafna nies għandhom exposure għalija. U allura nies daħlek fid-dar tagħha. Allora jista' jkun hemm dan
il-. Le, dal-argument nista' nifhmu jiġifieri, ma naqbilx miegħu ma nista' nifhem minn fejn ġej dal-argument. Jiena kif għattel f'darba tajjeb, jiena l-espressjoni tiċċappas mal-politika, x'ħafna nies qalu li kif iċċappast mal-politika, dejjaqni ħafna. Jiena qed nikkontribwix il-politika, jiġifieri jiena jgħaddi s-sitta ta' Ġunju, tajjeb niġi elett, ovvjament nista' nagħmel kontribut ikbar, jekk ma jiġix elett, I will continue with my normal life u l-ħajja tiegħi kienet toġobni ħafna qabel tħadd il-politika, jiġifieri ma tħallx fil-politika to find a new life, to find an alternative, but just to contribute. Tajjeb jiġifieri jien whistleblower kont għadni issa terġa' ħan kun naħseb jiena f'daw tliet xhur ir-rol tiegħi ta' whistleblower iktar ħajkun importanti x ovvjament within a political party. Tajjeb, inti jien dak li sogħek inti għaj tajjeb to affect change from within. Għax inti f'daw seba' snin li nikteb fil-gazzetta jiena alright, kont forsi responsabbli għal xi rebħiet li mmulaw tajjeb li saru fl-aspett ambjentali ma rridx nimla rasi ta' ma naħseb jiena għaj ibbuttajt biex saru ċertu tibdili f'din l-isfera, imma ovvjament inti li tkun minn barra. Huma limitata ħafna l-options tiegħek, issa minn ġol partit, jien dik li rrid nagħmel li rressaq il-partit iktar lejn l-ambjent. U qed nagħmel kuraġġ għax ġol partit stess hemm nies li huma ambientalisti fosta minn Prem-Ministru stess, jiġifieri il-Prem-Ministru stess. Meta ġieli nisimgħu nitkellmu u naf mill-fatti x'għamel tajjeb, naf li hu stess jiġifieri qed insib kollaborazzjoni, imma kif diġà għadt, I'm looking forward to June the 7th, wara li kun għaddi tal-kampanja biex inkompli l-artikli tiegħi. L-artikli tiegħi waqfu mhux għax waqqafthom jew waqfuhom lill-partit, waqfuhom lit-Times. policy tagħhom għax issa ovvjament hija f'kampanja, kieku kien għalija kon nibqa' bihom, jiġifieri di waħda mill-ġlied li kellimatha għax ma xtaqx.
Issa jkun mhux kien qed jinterpretaw bħala li kien ikollok xi forma ta' vantaġġ. Ma insomma,
insomma, dik
dik forsi hija nuqqas ta' maturità anke fil-medja li għandna bżonn nindirizzaw. Ma tħoss li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun inqeda bil-fatt li inti ambientalistu fuq l-lista anki jekk jinawguralek li naturalment nawgural kull min ħiġijaw biex jitlasaw għama li inti se tkun qiegħed tattira ċerta nies forsi xettiċi fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, imma mbagħad ikollhom ċerta sentiment għall-ambjent u jista' jkun li inti tirrappreżenta dan il-
Le, nifmek.
Kif jista' jkun li Marlin qed tintuża l-esperjenza tagħha fin-negozju. F'aspett li forsi l-Partit Laburista m'għandux tradizzjoni kbira ta' alleanza, allura ovvjament.
Eżatt, le, dan hu l-punt li tista' tgħid dejjem meta partit jistieden kandidat xi ħadd ċittadin biex joħroġ bħala kandidat. Dejjem tista' tinterpreta li qed jużah il dak il-kandidat, imma l-kelma tużah ovvjament hija kera. Għax fil-każ tiegħi personali fuq tiegħi nista' nitkellem, alright, inti tara aspett wieħed li forsi l-Partit Nazzjonalista jien għalih bħala kandidat attraenti għax nista' nerba' invertitkom ma' skelm oħra l-istess li ma tantx toġobni, li nista' forsi nerbaħ ċertu nattira, ċertu voti. Imma forsi l-Partit Nazzjonalista f'daw tliet xhur he will get more than he bargained for. Tajjeb, kif jgħidu l-Ingliża, xiena fejn hemm xi ħaġa li maqbilx mal-partit ħa ngħidha. Tajjeb, jiġifieri mhux ħa tkun dejjem war tużar, tajjeb, ovvjament hemm ħafna affarijiet li naqbel mal-partit, imma fejn hemm xi ħaġa li maqbilx ħa ngħidha. Irrispettivament jekk tistax tajjeb tisserva ħażin lill-partit jew le. Jiġifieri nispera li u naħseb ċert anzi mhux naħseb li femuh il-partit dal-punt tajjeb li mhux jagħti hemmhekk biex simply to toe the party line. At the end of the day jekk hemm xi ħaġa maqbilx ma ħa ngħidha jien.
Marlin, l-istess pratikament mistoqsijax, hemm ċerta similarità f'dal aspett li il-Partit Laburista prova jifrex anke strateġikament kif għandu jagħmel kull partit jifrex it-tipi ta' kandidati differenti ħalli jislet dik il-varjetà u dak li jkun jista' jgħid tara jiena identifika ma' Marlin għax jien għandi negozju għaliex. Tħoss taqbel ma' għalen fuq il-pożizzjoni jon kella tara li l-ewwel ġiet l-ekspertiż tiegħek u mbagħad ġiet Marlin biex ngħidlek.
Le, naqbel Malen u nikkondividi wkoll li qalu li jiena kelma tuża ma naħsibx li hija korretta. Però il-partiti ċertament kif attenti li jippruvaw jattiraw spettru varju mis-soċjetà biex attiraw ovvjament il-vot, il-vot sajtellek, il-vot sajreb hekk. Jien ma ħossix użata assolutament, kienet deċiżjoni meta stidinni Joseph Muscat biex nikkontesta fuq tiket tal-Labour Party, kien xi ħażel dom naħsibha u jekk deċidejt u għax nidentifikaw ruħi mal-Partit Laburista kif inhu llum, huwa partit progressiv, partit pożittiv, partit proactive. Ovvjament l-oppożizzjoni allura hemm limitu kemm jista' jagħmel, però qed nara partit li huwa daqsxejn differenti milli kien fil-passat u jrid ikun differenti milli kien fil-passat u li mhux bitlu fil-passat imma ħarsej qudiem u għalija dik importanti. X'inha nemmen li inti l-passat għandek titgħallem minnu ma titlaq minnu ma tħares il-qudiem. L-ekspertiż tiegħek ċertament l-idea hija li nattira nies li qabel fil-Partit Laburista ma kienx identifika magħhom dawn nies. Jekkux ħajna xili jew le, ma nafx, pero mill-feedback li għandi jista' jkun sewwa. Jiena deċidej biex noħroġ mhux biex jużani ħadd u mhux biex nuża l-ħadd, imma biex nikkontribwixxi, naħseb li nista' nikkontribwixxi fil-Parlament Ewropew għal pajjiżi hija deċiżjoni assolutament altruistika għax kif qal Ellen tajt bye-bye ħinek, tajt bye-bye familja, jiġifieri jekk ma tagħmilix b'dik l-idea. Ħassib li it's not worth it, ħassib li it's going to come true. Jiġifieri jiena jekk nista' nagħti kontribut lill-partit u lill-pajjiżi u pajjiżi u partit jista' nagħti kontribut lili wkoll fis-sodisfazzjon illi jiena niġi eletta, ċertament it's a win-win situation.
Alan, Inna issa 4 kważi 5 snin fl-Ewropa. Mistoqsija li nsaqsi lil-ħafna nies li nistieden bħala li jkunu esperti f'dan is-settur. Meta wieħed iħares lura, taħseb illi l-aspettativi li kellhom in-nies illi tidħol fl-Ewropa ser ittejjeb u tbiddel u titrasforma l-kwalità ta' ħajjithom. Ġiet verament attwata għaliex jiena biex ġejta u tħallġu xi żewġ ħofor, xi ħaġa li ma jiġrilix l-Ingilterra u l-Italja f'toroq ewlenin, trasport nipprova naqbdu ma biex niġi miswata jiġifieri 10 minuti mixi tiswi nisjaw nofs.
Le, le.
Ma rridx inkun negattiv, ma hemm affarijiet oħra li jsibha. Ma mor ninqeda ċivil kun hemm setturi li huma tajbin ħafna, m'hemm ħafna iktar setturi illi jiena rrid nitlob il-lifa l-ġurnata, mor nitlob għall-mediċini, rrid nagħmel Q, jiena għandi modu di dire mhux jien, ma biex nagħti eżempju jiena jkolli persuna b'diżabilità fil-familja tiegħi, jrid nagħmel dak is-sigħat kollha fil-. Meta tibda tara dan kollu, tibda tgħid imma il-bilanċ, il-miżin. Li jisemmi ħafna il-Prim Ministru dil-analoġija tal-miżin. Inti tara li kienet kapitalizzajna biżejjed minn din l-esperjenza?
Biżejjed qatt ma tista' tgħidha. Tajjeb, infatti kont qed naqra tajjeb xi ftit ġimgħat ilu ħarġet statistika kemm attwalment mill-fondi li kien hemm available għal Malta ntużaw. Jiġifieri qatt ma ntużawx 100% mill-fondi li huma available, jiġifieri li tgħid biżejjed. Sal-poplu Malti bħala poplu huwa poplu eżiġenti. Jiġifieri meta ngħid il-poplu Malti jiena inkluż ovvjament, jiena eżiġenti ħafna. Ġveri għan użali l-nifsi.
Kis il-poplu Malti u eżiġenti?
Iva, u eżiġenti, il-poplu Malti ma t-kontentax.
Vera, ma jina jtellaħom l-restorant najdlu dillaħam miex tajba jgħidlek ma joġbokx. In not so many words.
Eħe. Mur bandoħra, ma inti semmejt ftit eżempju jiġifieri bħal ta' servizzi, naħseb il-poplu Malti jistenna jiġifieri li kollu servizzi tajbin. Issa, ovvjament, aħna wieħed mill-aħħar pajjiżi li tħallna fil-EU, tajjeb, jiġifieri ma tistax tistenna li f'dal perjodu, tajjeb, f'dal perjodu ħajsiru l-EU ħadbidlilna dan. Imma naħseb li semmejt it-toroq inti, mill-flus tal-EU, per eżempju, saru numru kbir tajjeb ta' toroq. Għawek nishtaqt nsemmi li Malta, forsi statistika zaħira, 1500 km ta' toroq għanna, ġivir kju kellek tifrixum daw, ta' sal minn Malta sa' Svizzera, bazzikament, tajjeb, kju kellek tifrixum fej xuxin daw toroq kolla. Ovvjament, toroq ta' Malti ntużaw ħafna, ġivir inti biex tirranġa triq, titalaqa. U ovvjament, emmek ħatuħ complaints oħrajn, tajjeb, jiġifieri, għalhekk qed ngħid, meta bniedem jitkellem fuq li jiġu rranġati it-toroq, tajjeb, fuq li jiġu rranġati it-toroq, ovvjament bniedem irid ikun naqra kawt. Imma naħseb li le, buċċi qudiem ngħid li veru ħadna ħafna pożittiv mill-EU. Imma nistgħu nikkapitalizzaw oħrajn iktar. Jiġifieri jiena għalhekk qiegħed bħala kandidat fej pereżempju setturi fejn jidħlu l-bidja u s-side, tajjeb il-bidja u s-side. Naħseb jiena li mill- fondi li hemm available għal Malta ma ħadniex dak li kellna nieħdu fejn jidħlu prodotti agrikoli Maltin tajjeb. Ma ntużawx għax inti ikollok il-funds huma available għal Malta, imma ovvjament jekk inti ma jsirx domanda għal daw il-fondi fi żmien li jkun stipulat u l-EU hija stretta ħafna fejn jidħlu żminijiet tajjeb, ovvjament dawk il-flus inverted commas jintilfu tajjeb.
Maliex nidħol f'dan
il-flus.
Ma għaliex taħseb li l-burokrazija tagħna, l-burokrazija Ewropea, l-logħba tal-
Meta tapplika l-fondi tal-EU mhix xi ħaġa daqshekk faċli, minu intis tajjeb mal-proċess mhix xi ħaġa faċli. Jiġifieri waħda infatt mill-proposti tiegħi fil-kampanja tiegħi hija li dal-proċess li pajjiż li NGO tajjeb għaqda non-governattiva tapplika għal-fondi. Infatti llum kien hemm artiklu mill-Music tajjeb li l-Music infatti ħa tgħin biex kemm jista' jkun l-NGO daw laqdiet volontari iġibu iktar fondi mill-EU. Il-proċess jitħaffef tajjeb u l-proċess isir iktar faċli. Jiġifieri hemm deadlines li huma stretti ħafna. Imma fl-istess ħin il-proċess mhuwiex faċli. Jiġifieri jien ċert li bħala pajjiż jekk hemm pereżempju 100 miljun il-100 miljun kollha niprovaw nġibuhom, imma mhux dejjem huwa possibbli. Jiġifieri trid tidentifikaw ukoll is-setturi fejn dawk il-fondi tajjeb l-aħjar li jmorru ukoll jiġifieri hemm competition ħafna. Hemm ħafna competition għall-istess fondi, tajjeb. Imma le, Butch imqudiem ngħid li hemm ħafna x'ista jsir biex inkomplu r-resq u l-Unjoni Ewropea li ċ-ċittadin. Dim mhux problema ta' Malta biss, tajjeb tara il-membri stati kollha tal-EU meta jsiru l-polls tajjeb mill-Eurobarometer, tajjeb kemm iċ-ċittadini huma huma soddisfatti tajjeb bir-rwol li l-Unjoni Ewropea għandha fil-pajjiż, dejjem ikunu below sew ta' 50% pereżempju, anzi Malta kont qed naqra wieħed minn tal-Eurobarometer statistiċi, huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fejn jidher li hemm kontribuzzjoni mill-pubbliku u interess mill-pubbliku fejn jidħlu l-elezzjonijiet tal-MEPs, jiġifieri f'pajjiżi oħrajn bil-kemm jafu jiġifieri f'liema xahar ħajsiru fil-pajjiżi rispettivi min huma l-kandidati. Dati, and so on, jiġifieri, miex xi trend ġdida, x'għandna għandna vizzju Malta, li naħsbu li kollox huwa endemiku għall-Malta. Pereżempju, tas-saħħa li għandek il-kjus fl-isparijiet, naħsbu li hija xi ħaġa endemika għall-Malta li jiġifieri jekk tara fil-pajjiżi aħna hemm trends li huma f'ħafna pajjiżi u aħna simply following many of those trends.
Naħseb aktar però ma jfissirx li
għandna
l-vantaġġ li aħna pajjiżar, allura meccanismo li li titħolġu pajis bħall-Italja se jkun ħafna iktar faċli biex titħolġu Malta. Però laqas hu hekk biss il-poplu Malti mhux naħseb jiena mhux biss ippreokkupat pereżempju minħabba l-kjus fihom infushom jew minħabba l-waiting list fihom infushom. Imma jiena bħalek biex nikkoreġi paper għandi ċerta temp ta' żmien u jiena irrid nagħti għaf dik it-temp ta' żmien. Issa jekk dik tfissirx li nagħmel ħadd filgħodu nikkoreġi, jew tfissirx nagħmel ħadd billejn nikkoreġi u ma noħroġx is-siffela xija biex inkunu. Alla jiena qed nagħmilha dik. U naħseb dik li qed jistennew in-nies li jgħidu isma' jiena jekk għandi bżonn nirranġa l-galletta ta' rkopti, jiena fil-li fi 2009 għandi għandu jkolli bej wieħed u ieħor. Bej jannaru marzu, jew bej jannaru mejju, se jkolli di l-operazzjoni, u jekk jimman jinnataġik l-operazzjoni, jien nitlob fejna, tax rebate tal-gvern ma zamx għax jiena dik hija t-taxxa tiegħi.
Għawek titħol l-Unjoni Ewropea, għawek titħol l-Unjoni Ewropea, jiġifieri d-directive fuq is-saħħa tajjeb li ħarġet issa mhux tajjeb, mhux qed ngħidu within the last few months jiġifieri, il-direttiva fuq is-saħħa tagħmilha possibbli li jekk ċittadin mhux kontent bis-servizz tas-saħħa f'pajjiżu, jista' letteralment imur ifittex pajjiż ieħor is-servizz tas-saħħa u bispejjeż tal-gvern fejn hu residenti, fejn hu ċittadin. Jiġifieri hemmhekk l-Unjoni Ewropea tajjeb hemmhekk tara l-effett tal-Unjoni Ewropea u qed mill-benefiċċji forsi jekk nista' nagħmel punt żgħira hawnhekk. Fil-kampanja tal-MEP elections, jiġifieri mill-20 jew ma nafx 21 kandidat kemm hemm bħalissa naħseb 20 din. Element li huwa assenti tajjeb u jien nixtieq li nibbutta fuq dan l-element tajjeb huwa l-baħar, tgħidlek x'iex ġej. We are an island state, ġbi aħna stat li aħna gżira. Għandna area ta' baħar li hija 20 darba l-area tal-art. 20 darba. Tajjeb, il-baħar huwa riżorsa kbira u aħna bħala poplu bħala pajjiż mhux qed naraw ir-riżorsa li hemm fil-baħar. Hemm ħafna issues li jduru mal-baħar bħal pereżempju l-enerġija. Għandek l-offshore wind farm, għandek il-cable submarine masqallija, tajjeb, għandek l-immigrazzjoni. Għandek l-attività ekonomika tajjeb li għandek fil-portijiet, tajjeb. Għandek il-kwalità tal-baħar li hija importanti daqshekk għat-turizmu. Immaġna da għall-aħħar isqatt, kellha tinxteret il-kelma barra minn Malta li Malta l-kwalità tal-baħar, il-bating water quality huwa ħażin, ovvjament daqqa taħar tal it-turizmu. X'in naħseb li Malta għandha tibbutta ħafna l-idea li kellu President ta' Franza Sarkozy għall-Mediterranean Union, li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma sar fef xejn tajjeb. Malta għandha tibqa' tibbutta għal dil Mediterranean Union, sa call it Mediterranean Union, call it what you want tajjeb, ovvjament dal-kunċett jiġri this needs further elaboration. Imma li Malta għandha tibbutta għal dil-Mediterranean Union, fiħdan l-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Mediterran bħala reġjun, tajjeb, jiena għata iktar importanza fl-Unjoni Ewropea. U li Malta jkollha rwol importanti, ħama ngħid xi tkun iċ-ċentru tal-Mediterranean Union. Imma li konna rwol importanti tajjeb f'dal.
Sara seġri, illi jaddottaw ilek x-kandidati oħrajn.
Le, jistaw, jgħin jgħu pjaċir. Ma jimportax, forsi nispera bħal ma namlu aħna fl-akkademja. You acknowledge by including me in the references. Jgħu jgħu li semaw minn għandi.
Għandi da xej dubju,
ma jimportax, ma jimportax, ġifir, ma jimportax xej.
Għalen, kif qed tikkomunika ma' n-nies? Ġifir, bliema mod jistaw n-nies jikkomunikaw.
Jena, zvantaġġat fej jidħlu kandidati oħrajn għax fej jidħol. Fej jidħol resorsi. Jien ovvjament il-naqra flus li għandi ġveri niċċen il-jom li l-familja jgħat tajjeb mhux għax ma nemmix fil-kampanja tiegħi, imma ovvjament l-ewwel il-familja li qabel il-kampanja tiegħi tajjeb. Jiġveri I'm using channels li ma jiswewx flus bażikament x'inhu ma daw di digital means tajjeb. Jiġveri qed nipprova nikkomunika sa tgħid li forsi ma tistax b'dan il-mod tolqot tajjeb lil kulħadd veru fejn jidħlu setturi oħrajn li forsi m'għandhomx l-internet, m'għandhomx l-email, ma jaċċessawx il-Facebook and so on, I'm going for the personal contact. Il-metodi tradizzjonali tal-house visits tajjeb, tal-gażini, any other forum tajjeb, imma din li nixtieq jiena forsi u biex ma nħuġ iktar ħin minn Marlin. Li għandna niġġudikaw il-kandidati fuq il-messaġġ tagħhom. Brispet kollu lej il-kandidati l-oħrajn, ta' mizzawx naħat jiġifieri, ma' nix nħarsu biss lej il-resorsi, tajjeb ma' nix nħallu il-resorsi li qed jintefqu they speak for themselves. Inkella nispiċċaw might is right li min jonfoq l-iktar tajjeb jien personalment, pereżempju, mhux se nagħmel reklami fil-gazzetta, mhux għax ma nemminx fihom, imma għax ma nistax. Jiġifieri mhux qed inkun hawnhekk kif taqbad tgħid, hypocritical, jiġifieri jekk kieku kelli l-fondi naħseb li konna mela. Ġur mhux qed ngħid, tifhem qed nipprova nkun qaddi sumpenġi lili nnifsi b'dak il-mod, ma nistax nagħmilha. Imma nispera li at the end of the day forsi qed nkun idealista u qed noħlom. Imma nispera li n-nies fl-aħħar mill-aħħar jiġu s-6 ta' Ġunju fuq żewġ naħat qed ngħidha għandhom jaraw il-validità tal-kandidat tajjeb li għall-inqas ikunu anke jekk semgħuh darba biss. Tajjeb għax intaqgħu darba miegħu biss, ma għax forsi ma tantx kellu ċans tajjeb fil-medja, ma tantx kellu exposure żgħar, imma jekk forsi smajtu kandidat darba waħda biss tajjeb, u għandek xi domandi għall-inqas go u avviċinah tajjeb milli iktar tibqa' fid-dubji fuq dak li saraf.
Grazzi. Mela, Marlin, l-Ewropa f'dal-aħħar snin. Għalit l-impatt li ħallit, għalin għamil l-analizi tijaw, għalin ta' deskrizzjoni tijaw, ta' dil-issju. Għen ħarsu issa mill-elezzjonijiet lil-in. Tħares tara l-Ewropa li l-istituzzjoni Ewropea li sa għanda dal-element ta' self-gratification ġewwa liju stess. Ġewwa Brussel stess, sorry. Imma mbagħad in-nies għadhom ma jħossux biżejjed l-impatt, issa tgħidli x'kif u bliema mod, imma ma jħossux biżejjed l-impatt li din l-istituzzjoni tħalli fuqhom. Kif tanalizza l-biċċa tax-xogħol inti? Kif tħares liha?
Naqbel miegħek perfettament u nillaċċew ukoll ma' dak li qal mal-risposta li qal lil fil-bidu tal-meda jitkellem. Illi għaddejna 5 snin u jekk tkellem in-nies, jiena kollha mill-house visits, tkellem in-nies il-feedback huwa li ma jħossuhomx illi huma membri tal-Unjoni Ewropea. Ma il-fatt li huma membri tal-Unjoni Ewropea ma għamlitilhomx l-ebda benefiċċji l-ħajjithom. Issa ħa nagħmlu ċara, jiena dejjem kont favur l-Unjoni Ewropea, jiena personalment kont dejjem favur l-Unjoni Ewropea, però ma kontx naħseb illi dik kienet ġena tal-art. U ma kontx nemmen li kienet l-infern kienu jwaduna. Jiena kon nemmen illi l-Unjoni Ewropea qed hemmhekk biex inti taqdef għad-drittijiet tiegħek, tiġġieli tad-drittijiet tiegħek, l-opportunitajiet.
What you make out of it.
It's what you make out of it. Dan mhux sa taqa' l-bajta ħallu l-bajta taqa' fħalek u tippretendi li l-euros jibdew jaqgħu mis-sema. Però u semmejtu intom ukoll x'kontu titkellmu kunċett interessanti, il-Maltin huma esiġenti. Mhux veru ta'. Il-Maltin mhumiex esiġenti. Fir-rigward tal-Unjoni Ewropea, il-Maltin ġalum jaħsbu li għandhom ikunu esiġenti, għax xwedhom ħafna. Illi meta mill-ewwel ta' Mejju tal-2004, mit-tnejn ta' Mejju tal-2004, aħna ħajkunu membri tal-Unjoni Ewropea u issa f'daqqa waħda sa jsir kun hawn ġid, se jkun hawn xogħol, in-nies hekk ħasbu, ħafna min-nies hekk ħasbu. Allura, they hide their expectations. Bir-raġun. U għasġenti li t-pretendi li għandek toroq sura, ok, għanna 1500 km għawek, ġifiri tal-autostrada del Sole l-Italja. Ma għandhom xorra 5 saru dawn il-toroq. T-pretendi ħafna li għak inti il-fondi li huma tiegħek. Met inti l-obbligo, l-obbligi, qed tadempjon kollha dawk li huma tiegħek toħodhom. Allen naqbel miegħu u qal li ma ħadniex il-fondi kollha. Mhux hemm burokrazija bla bla bla, però aħna suppost għandna strutturi biżejjed. Aħna għandna dar Malta, which costs a hell of a lot of money, illi suppost qegħdin hemm nies hemmhekk on site jafu bl-expertise tagħhom għandu l-ebda dubbi għandhom l-expertise kif il-burokrazija jew jilabu bi, jilabu magħha. Jew inkella dej shortcuts jew short circuited jew ikunu bravi biżejjed biex il-fondi tagħna miħabba l-burokrazija ma jitilfuhomx. Għaliex mhix skuża li aħna tlifna l-fondi, mhux skuża li m'għandniex proġetti sura. Jiġifieri dawn l-affarijiet in-nies jafuhom. Il-poplu mhux esiġenti il-Malti, il-poplu jrid dak li jistħoqlu bħal kull poplu ieħor. Għalħares kollha differenti għax konna ngħidu li aħna poplu kajman, aħna poplu kajman m'aħniex. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea għal biex il-pop biex ikun iktar qrib iċ-ċittadin, jiena naħseb tista' għall-gvernijiet tal-pajjiżi ma nistgħux nitfgħu kollox fuq l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hu blokk ekonomiku kbir, blokk ekonomiku importanti, hemm ħafna x'nistgħu nieħdu minnu, jiena favuru assolutament, però mhux ħanistenna l-Unjoni Ewropea lili tagħmilli xejn, lill-pajjiżi tagħmilli xejn. Jiena sta għall-amministraturi tagħna, sta l-gverni tagħna biex jużaw u jesploitjaw dak kollu, l-ġid kollu li fija l-Unjoni Ewropea. Ġifieri ma nistax nagħtu tort l-Unjoni Ewropea, ma nistax nagħtu tort il-Maltin li qed jippretendu li ħajjithom ġiet aħjar. Jiena personalment il-programm tiegħi u meta nitkellem ngħid jiena m'nista' wiegħdkom l-Anġli jisru jekk jiena niġi eletta fil-NMP, li wiegħdkom żgur huwa li nġiet għad-drittijiet kollha li huma tagħna huma x'inhuma jekk kienu dritt ta' xogħol, jekk kienu dritt ta' saħħa, jekk kienu dritt ta' edukazzjoni, jekk kienu dritt ta' informazzjoni, għax tistaġi Andrew kemm m'hawnx informazzjoni. M'hawnx informazzjoni ta' xejn tal-opportunitajiet li hemm. U nuqqas ta' informazzjoni fisser li inti ma tafx tuża b'mod pożittiv dak li għandha l-Unjoni Ewropea. Għaliex m'hawnx informazzjoni? Però fil-fatt m'hawnx. Sta għal, ok, mawx kummissjonijiet hawnhekk, però jiena rrid ikun hemm post fejn dak li jkun ipoġġi ma' xi ħadd hu minn hu, hu tal ma' kulur li hu, għax huma tħassib feedback ieħor jekk tippermettili ngħidlek li għaliex ċerti sozzjoni ta' nies għandhom informazzjoni, għaliex ċerti kunsilli għandhom fondi, ċerti kunsilli le. Jiġifieri hemm element ukoll ta' diskriminazzjoni sfortunatament il-politika fina l-Maltin hija tant datwa tant importanza, jiena nixtieq li l-politika Maltija tingħata importanza darba kull 5 snin. Darba għall-elezzjoni. Imma aħna kull 5 snin. Ossessjoni saret dil-ġismu. U sfortunatament huwa minħabba l-partit ukoll, it-tnejn li huma. U għalhekk importanti illi l-amministrazzjoni tagħna tagħti importanza x'qed iħoss iċ-ċittadin, għax naħseb hawn ċerta insensittività. X'inhu jsir, naħseb li hemm ħafna minn nies li hemm I'm all right, thank you Jack, u hemm il-maġġoranza li are not quite all right, Jack. So u hemm tistaqsi n-nies il-Vox Pop, min ma jkunx partiġani għalek jiena ma nitlix differenza il-fatt li jiena l-Unjoni Ewropea. Hemm oħrajn li jgħidulek jiena l-Unjoni Ewropea, ir-raġel tilef fil-ġob, it-tifel fuq 4-day week u jiena prova ngħidhom nisma' dan mhux maħabba l-Unjoni Ewropea as such, ma nistax tagħti tort kollox l-Unjoni Ewropea. Tati tort il-minqa ta' ministra u koll, mux kollox xortijaw, għax ħanajdu kollox, mux kollox uħazin, u għazbal min jajt illi minn ublu kollu tajjeb u minn uħamar kollu ħazin, jew viċeversa. Jiena bidma moderata, nixtieq nibqa' moderata, għaliex minn moderat dak li tajjeb jaraħ tajjeb. U jajt li tajjeb minn arbiża, jagħmlu min jagħmlu. Għax it-tajjeb tibni fuqu. U l-ħażin tipprova tbidlu. Però għal Malta sfortunatament sirna nittajpu l-ħazin huwa skont min jagħmlu. Il-conflict of interest huwa skont min jagħmlu. U dan in-nies qed iħossuh. Ħafna minna votaw biex ikunu fl-Unjoni Ewropea, inkluża jiena, huwa biex l-standards tagħna jkunu standards tat-toroq, jkunu standards tas-saħħa, standards tal-edukazzjoni, standards ta' kollox, jolew fl-istess livell tal-Unjoni Ewropea. Nolew. Ġrat? Ma naħsib li ġrat. Għalmen għall-maġġoranza ma naħsibx li kipoġġhom idejhom fuq qalbhom jgħidu eħe veru kemm minn dutħalna fl-Unjoni Ewropea. Jien kemm standards għal-Maltin u lew, ma naħsibx, 5 snin, huma osra? Ma naħsibx li huma osra 5 snin, 5 snin missna palissna qed naraw daqsxejn differenza. Ma ħniex qed naraw biżejjed. Ma naħsibx il-Malti sar isiġenti wisq.
Qed titkellem fuq governance ftit kważi sekondi. U xaġa li inti qed tinvesta ħafna fl-istudji tiegħek. X'inhu ma dawk il-forsi l-ingredienti li jgħinu biex ikunaw governance aħjar?
Ekku, governance tinstema pala kelma kbira tqila, però l-governance titħol f'kollox, titħol fil-kumpaniji, titħol fil-familji, titħol fil-gvernijiet, fil-pajjiżi. Għax governance tikkonsisti f'tliet kelmiet sempliċi: accountability, akkontabilità, trasparenza u integrità. U jekk kwalinkwa struttura ta' pajjiż kbir kemm hu kbir ikollha dawk it-tliet elementi, mela l-pajjiż jimxi kif għandu jimxi. Mhux perfetta xi dinja mhux perfetta, imma jimxi almenu b'mod integru, b'mod trasparenti u ma' kontabilità u kun responsabbli għal dak li nagħmlu niddeċidu.
Marin Mizzi u Għalhekk ngħidulkom nirringrazzjawkom kif għadtilkom tistgħu sibu aktar dettalji kemm fuq il-HiFi Record fuq il-Facebook u anki fuq il-website. Jiena nirringrazzjakom.
Grazzi lilek.
U infakkar il-semija tagħna li l-ġimgħa dieħla narġa' nkun hawnhekk bi programmi ieħor kurrenti.